Uin libreak eta uin askeak, uin piratak ere, askotan horrela deitu direlako. Irrati libreak izpide datuzen 10 minututan, Maite?
Ba bai, horren inguruan solastuko dugu, ba dela aste batzuk albiste triste bat jaso genolako gurean, ba 20 urte baino gehiago ba informazioa ematen eta ba gure belarriak goxatzen pasa eta gero, ba Bilboko Tastas irratiak agur errango digulako, oraindik ere ba emititzen jarraitzen dute, baina laister ba esan bezala ba uin hoiek bertan bera geratuko dira eta Tastasi ba agur erramarko diegu eta bueno ba urte luzez lanean izan da bertan Iñigo Muñoz eta telefonoaren bertzealdean dugu dagoeneko egunon Iñigo.
Egunon guztioi.
Bueno, Iñigo, aipatzen genuen 21 urte emititzen eta azkenean bueno emisioa bertan bera uzteko erabakia hartu duzuela.
Ba bai, segurazki igual erabaki harrigarria izan da ba bueno, entzule eta irratia ezagutzen zuten ba pertsona askorentzat eta erabaki, bueno, tristea eta gogorra, baina bueno, ba momentu batzuetan hartu behar holako erabakiak hartu behar dira eta hola zera bizitza.
Bueno, ahots garrantzitsu bat, izaera propia zuen ahots bat galduko da Bilbo Hondian, hortan ez dago zalantzarik.
Ba, bueno, pentsatu nahi dut 21 urtez jardun eta gero, ba bueno, behintzat ahots desberdina galduko dela eta ahots desberdina izatea lortu genuela eta hor bai, ba bueno, entzuleontzat eta bazkideontzat, bueno, irratiak 21 urte egoteko, ba bueno, egonda hor jende asko proiektua sustengatzen, irratiak aurrera egin zezan, beraz ba pertsona horietarako, pertsona horientzat galera handia izango da eta bueno, ba diala segurazki diala kanistasuna galduko du, bueno, azken batean diala ba bueno, irrati komertzialez beteta dago eta iaia fotokopiatuta ematen duten irratietaz beteta dago.
Bueno, eta erabakiari buruz, zer esan dezakegu, zintzu dira arrazoiak edo zer eraman zaitue horrelako bueno, ba agurra ematera?
Argi gera dadia nere ikuspuntua moten dudala, eta igual irratiko beste kide batzuk ez dutela konpartitzen, baina hori esan da, bere momentuan guk egin genuen apostu bat nolabait irrati komunitarioa izanik, inzidentzia eskuratu behar genuela pentsatzen genuen, nolabait eragileen bestelako jendartea ere ikitze lanetan dabiltzan eragileen bozgorailu eraginkorra izan nahi genuela pentsatu genuen eta erabaki genuen eta horretaz hausnartu genuen. Orduan, inzidentzia hori lortzeko nik uste dut hiru osagai zirela beharrezkoak. Lehenengoa, barne indarrak izatea, barne indar nahikoak, giharra izatea. Bigarrena, bideragarritasun ekonomiko bat, ze pentsatzen genuen inzidentzia hori izateko, soilik militantziaren bidez ezin zela lortu eta liberatuak ere izan behar genuela eta errepetidorea emisio duin bat izateko eta abar luze bat, bideragarritasun ekonomikoa esaten duan bezala bigarren osagaia eta barne kohesioa. Orduan hiru osagai horiek ez ditugu lortu, porrot egin dugu hiruretan, ez da jende berria inkorporatu irratira, orduan ardurak eta lanak pertsona gutxiren eskuan geratu dira, gero bestetik bideragarritasun ekonomikorik ez dugu lortu eta egoera ekonomiko prekarioan ibili gara urteetan eta bi osagai hoiek batuta delkartuta irratiaren barruan barne kohesioa lehertu egin zen eta bueno, hor desberdintasunak egon ziren, pertsona batzuk beste ibilbide batetik jo nahi zuten, beste batzuk bestetik, orduan azkenean hori guztia oso ahulduta utzi digu, horrek guztiak, eta, ahulduta zaudenean, pertsona gutxi, egoera ekonomiko prekarioan zorrekin eta abar, onena da lehen bailen iztea.
Bueno, dozein kasutan inigo pentsatzet, zeuen mezua ez dela hori ez da, alegia, irrati komunitario gisa, irrati libre bezala, zeuek zeuen ibilbidea amaitzen ezue, baina horrelako irratien beharra ezinbestekoa da, duela 21 urte eta gaur egun.
Bai, nik uste dut argi dagoela dialaren egoera ikusita, olako erratiak behar direla, segurazki igual gure arazoetako bat edo mugetako bat bada jendeak bakarrik arreta daukala irrati horietatik emititzen diren mezuengan momentu zehatz batzuetan, dala bagaztetzen itzierak, dala greba orokorrak, baina bai momentu zehatz horietan eta baita urte osoan ere nik uste dut ezinbestekoa dela irrati ezberdinak egotea, azken batean irrati gehienek mezu antzekoak emititzen dituzte, publizitate erasokorraz beteta, mezu kontsumistaz beteta, sistemaren onarpenetik botatako eta helarazitako mezuak, eta gainera irrati gehienak Madrilgo irratiak dira herri honetan, eta hori ere esan beharra dago, eta erdera hizkuntza oso nagusia da behintzat Bilbao handian eta Euskal Herri osoan ere, eta hor ere irrati komunitarioek, irrati libreek bere ekarpena egiten dute.
Nigo, gure partetik zorionak gaur egun arte egindako ibilbideagatik eta egindako lanagatik, pena ere agurraren ordua iritsi zaizuelako, uste dut udaran utziko diozuela emititzeari, eta ez baldin bat astaz beste bat izan dadila, baina Bilbo Handian sortu daitezera horrelako proiektu gehiago, duela 21 urte bat astaz irrati librea sortu zen bezala. Mi esker Iñigo Muñoz gurean egoteagatik, eta bat astazen hartu duzuen erabaki zail horren zergatiak zure ikuspegitik izan arren, azaltzegatik.
Mi esker zuei, eta nik mezu hori bota nahi nuen. Azken batean, irrati libreak behar direla, segurazki, taztaz desagertu egingo da, baina beste irratiak badaude Bilbo Handian, Justuri irratia badago hor azteko bidean, badago Irola irratia, badaude beste proiektuak interneten, eta nahiz eta gut desagertu, agian hemendik urte batzuetara beste proiektu berriak sortuko dira. Nik beti esaten dut, beti gogoratzen dut Mikel Laboaren abesti hori, gu sortu ginen enbor beretik beste proiektuak sortuko direla.
Diego, mi esker, urren arte.
Bale, mi esker zuei.